ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะของเราก็ยังเป็น3ช่วงรายการอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเริ่มช่วงแรกคือในช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะหรือว่าอาจารย์มดของเรานี่เองนะคะก็ยังติดค้างกับในช่วงของการสัมภาษณ์สืบเนื่องจากครั้งก่อนๆนะคะนั่นก็คือสัมภาษณ์ชีวิตของคนทำงานศิลปะเขาไม่เรียกตัวเองว่าเป็นจิตรกรหรือศิลปินนะคะแต่ว่าเรียกว่าคนทำงานศิลปะค่ะน้องสัน
ค่ะ
นะคะท่านนั้นชื่อคุณอะไรนะคะ
ชื่อคุณกันตภัทรวิรุณชวัฒน์นะคะ
ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่อาจารย์มดได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์มานะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังนะคะว่างานศิลปะนั้นช่วยพัฒนาการรับรู้แล้วก็ความรู้สึกหรือว่าให้ความสุขอย่างไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าไมค์
ก็จะเป็นช่วงของรักภาษาไทยนะคะซึ่งอาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสทีเดียวนะคะได้ยินมาเหมือนกันว่าสุภาษิตของไทยเราที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซะแล้วเนี่ย คืออะไรนะคะ จริงๆเราคุยกันนิดนึงก็ได้นะคะน้องสันคิดว่ายังไงคะในส่วนตัวนะคะอันนี้คือหมายถึงเราคุยกันว่าในมุมมองของสันเนี่ยสันโตมานี่โดนไม่เรียวบ้างไหมคะ
โดนค่ะ
แล้วรู้สึกยังไงคะ
ตอนนี้โดนไม่เรียวทุกคน
พี่ก็โดนนะ
ค่ะก็คือไม่เด็กๆนะคะอาจจะโกรธเวลาพ่อแม่ตีเนี่ยจะโกรธแต่คือพอเราโตเข้ามาแล้วอ๋อดีนะที่เขาตีเพราะเราทำให้เราจำได้ว่ามันไม่ดีเราเคาะและอย่างพ่อแม่ก็จะตีลูกด้วยความรักอะค่ะเขาไม่ได้ตีโดยแบบว่าอยากให้เจ็บอะไรอย่างเง
ี้
ย
แสดงว่ามันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีนั่นเองใช่ไหม
ค่ะ
คือถ้าเราโตมาแบบไม่ได้ถูกตีอย่างทารุณหรือถูกตีอย่างชนิดที่ว่าโอ้โหต้องอะไรคะทารุณเนี่ยเราเคยเห็นใช่ไหมคะคนเด็กที่ถูกทารุณมันจะอีกแบบนึงอะแต่ว่าลักษณะของการตีด้วยเมตตาเนี่ยก็คือตีให้หลับจำแต่ว่าพอเพียงอะไม่ใช่ว่าตีซะจนจะเป็นจะตายเนี่ยอันนั้นมันก็คงจะดูดเป็นการทารุณเด็กนะคะเพราะนั้นตัวเองก็โตมากับอาจจะโดนบ้างนะคะแต่ว่าจำได้ว่าคุณพ่ออยู่ที่ว่าจะมีการเคี่ยนตีเนี่ยนะคะก็คือตอนอายุเริ่มจะเป็นสาวละอายุสัก11ขวบนี่ก็หยุดละก็คืออันนี้พูดได้ว่าจ่าฟังละนะแต่ว่าตัวพี่เองพี่ก็ยังใช้วิธีการบางครั้งนะก็ยังมีการ punishment การลงโทษเนี่ยมีเหมือนกันน
ะ
แต่ว่าพี่ก็ตีแบบตีด้วยฝ่ามืออ่ะส่วนใหญ่คือเอามือตัวเองเพราะมือมันจะเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเราเจ็บเนี่ยลูกก็เจ็บเราเจ็บมากแล้วเราหยุดละ นะคะก็ใช้ฝ่ามือตีเอาตีที่ก้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้รู้ให้ละแต่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการกอดจริงๆการกอดที่บ้านพี่ใช้ทั้งสองแบบ
ลูกให้กอดอะคะ
กอดก็ทำไม่เร็วก็ทำก็ลูกยอกอไผ่อะนะคะ
เคยได้ยิน
ไ
หมกอดทั้งตี
ลูกยอกอไผ่น้ำใสเขาจะมีภาษิตใช่ไหมคะมีทั้งยอมีทั้งกอไผ่ก็ไม่เรียนนะน้ำใสก็คือการพูดด้วยเมตตานะมันก็มาครบนะคะ
ค
ือมันคงต้องผสมผสานนะที่ว่าการเลี้ยงเนี่ยมันมีทั้งไม่อ่อนไม่แข็งอ
ะ
นะคะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่จะพูดถึงสุภาษิตของวิธีการเลี้ยงดูเยาวชนนะคะของคนไทยเนี่ยจะมาออกมาเป็นอย่างไรนะคะรอฟังอาจารย์น้องแจงกับน้องโอ๊ตนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้ค่ะพี่จีเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ
ใช่ก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมพรใช่ไหมคะกับน้องแก้วกุลการคุยกันเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้ทั้งสองคนจะมาคุยถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครัวค่ะห้องครัว
เป็นสิ่งที่พี่ชอบมากเลย
ค่ะ
นะคะเข้าครัวแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของคำศัพท์ในการทำอาหารนี่พูดเองเยอะเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์ก่อนและยังมาวิธีการนะคะหรือ ingredients หรือว่า cooking step อะไรเงี้ยนะคะก็จะไปอีกได้เยอะเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะสนุกค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรานะคะก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าจะมีสาระในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ภาษาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของในห้องครัวนั่นเองนะคะ ขอให้ทุกฟังมีความสุขกับการรับฟัง3ช่วงรายการจากรายการมจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังยังจำคุณกันตพัฒน์วิรุณขวัตได้ไหมคะคราวก่อนนู้นเมื่อเดือนที่แล้วเราได้มาพูดถึงเรื่องของแนวทางการเรียนศิลปะเพื่อไปประกอบอาชีพนะคะที่เราได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวถึงจุดเริ่มต้นการสนใจศิลปะพัฒนาไปจนถึงเขาได้ไปเรียนศิลปะแล้วก็จบมาสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเวทีในการแสดงงานศิลปะเดี๋ยวก่อนนะคะทักทายคุณกันตพัฒน์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเวทีการแสดงงานศิลปะนะคะว่าถ้าคนที่มีความสนใจชอบงานศิลปะรักงานศิลปะและได้สร้างงานศิลปะขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอยากจะนำผลงานของเขาเนี่ยไปสู่สายตาประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะมีเวทีการแสดงงานศิลปะแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะถามคุณในฐานะที่คุณอยู่ในกลุ่มคนที่สร้างงานศิลปะด้วยกันนะคะมันมีพื้นที่ตรงไหนที่ผู้สร้างงานจะได้มานำเสนองานของตัวเองอะคะ
คือโดยปกตินะครับการแสดงงานศิลปะเนี่ยจะมีหลายเวทีด้วยกันนะครับ
ค่ะ
เป็นเวทีใหญ่ๆอย่างเช่นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ค่ะเขาจัดที่ไหนอะคะชื่องานเนี้ย
ส่วนใหญ่จะจัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรบ้างหรือว่าจะเป็นพวกหอศิลป์ขนาดใหญ่ๆนะคร
ับ ค่ะ
ล่าจะมีของธนาคารกรุงเทพก็คือจิตรกรรมบัวหลวง
ค่ะ
มีของกสิกรไทย
ค่ะ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือเวทีสำหรับการประกวดนะครับ
ประกวดหรือแสดง
ก็คือต้องประกวดครับคือเขาจะรับสมัครแล้วเราต้องส่งผลงานเข้าไปประกวดอันนี้คือเวทีโดยปกติทั่วไป
ค่ะ
ถือว่าเป็นเวทีใหญ
่ค
่
ะ
นะครับแล้วก็อาจจะมีเวทีย่อยๆก็คือเกิดจากการรวมกลุ่มของคนทำงานศิลปะแต่ละกลุ่มเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำงานศิลปะร่วมกันแล้วก็หาพื้นที่แสดงงานอันนี้ก็จะเป็นย่อลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ
ก็คือหมายถึงว่ามันมีหลายระดับใช่ไหมคะการแสดงงานศิลปะคือ1เพื่อประกวด2คือเพื่อนำเสนองานที่เราทำโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตัดสินงานแล้วว่าดีหรือไม่ดี
ใช่ใช่ครับ
ก็คือมี2ลักษณะที่จะแสดงงานศิลปะ
ใช่ครับใช่คร
ับ วันนี้เราจะพูดถึงในกลุ่มย่อยก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นการแสดงที่เราไม่ได้ประกวดนะคะเราสร้างงานมาแล้วจะนำเสนอผลงานของเรานะคะมันมีพื้นที่หรือมีกลุ่มหรือมีกวนหรือมีคลับหรือมีชมรมอะไรที่คนที่เขาสนใจจะเข้ามาร่วมเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะบางท่านก็อาจจะสนใจสร้างงานอยู่นะคะแล้วก็อยากจะให้คนมาเห็นผลงานตัวเองเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็จริงๆการนำเสนองานนี้มันไม่ได้แสดงอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาซื้อขายกันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
มันมีที่ไหนยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้นะครับผมในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ
ค่ะ
ก็เราก็ได้กันตั้งกลุ่มขึ้นมา
ค่ะ
อยู่ใน Facebook นะครับ
ค่ะ
ชื่อว่ากลุ่มขับหน้าพระลานรักในหลวง
ค่ะ
นะครับเป็นกลุ่มก็ครั้งแรกตั้งมาเนี่ยจุดมุ่งหมายเนี่ยไม่ได้เพื่อแสดงงานอะไรมากครับ
แล้วตั้งมาเพื่ออะไรอะคะ
เป็นที่พบปะพูดคุยกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ย มีข่าวคราวอะไรแล้วก็มาคุยมาสังสรรค์กันอยู่ใน Facebook อันนี้นะครับ
เอ๋อย่างนี้คนที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นก็มาร่วมกลุ่มนี้ไม่ได้สิคะร่วมได้ไหม
แรกเราจำกัดอยู่ในวงของศิษย์เก่าก่อนนะครับ
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ได้มีความคิดว่าเราอยากจะแสดงงานกันบน Facebook
ค่ะ
นะครับแสดงงานบน Facebook นะครับอันเนี้ยทีนี้ก็เลยเกิดการตั้งหัวข้อขึ้นมา
ค่ะ
ก็ผมคิดในเรื่องของเขียนรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมานะครับ
ค่ะ
แล้วก็มาแสดงกันบน Facebook ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมาก คนส่งงานเยอะมาก
ค่ะ
จนในที่สุดเราต้องเอาผลงานเหล่านี้ออกมาแสดงให้คนอยากได้ชมกันนะครับ
ค่ะ
ก็เลยรวบรวมผลงานที่แสดงบน Facebook เนี่ยเอามาจัดงานแสดงแกลเลอรี่ที่สีลมอะครับ
ค่ะ
ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรับสมัครพอเวทีนี้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็เลยเริ่มรับสมัครจากคนที่ไม่ใช่เป็นศิษย์เก่าเข้ามาร่วมได้นะครับบน Facebook อะครับ
ค่ะ
นะครับก็เริ่มแสดงงานในหลวงเนี่ย
เป็นงานแรก
ใช่ครับรายได้ทั้งหมดจากตอนที่แสดงงานเนี่ยเรานำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับ
รายได้ทั้งหมดที่ได้จาก
การขายงานครับ
ค่าใช้จ่ายไหมคุณหรือทั้งหมดให้หมดเลย
ให้หมดเลยครับ
อืมค
่
ะ
ให้ไปประมาณแสนกว่าบาทครับ
ค่ะ
เอาเงินที่ได้จากการขายผลงานเนี่ยไปช่วยเด็กนะครับก
็
ถือว่ามีประโยชน์ในการแสดงงานครั้งนี้ครับ
งั้นเราก็จะบอกได้ไหมคะว่าคลับหน้าพระลานรักในหลวงเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มที่รักงานศิลปะสร้างงานศิลปะมานำเสนอผลงานของกันและกันให้กับในกลุ่มกันดู
ใช่ใช่ครับคือเรียกว่าต่อไปเนี่ยคลับหน้าพระลานรักในหลวงเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกคนคนที่ต้องการคนที่รักศิลปะ
ค่ะไม่จำเป็นต้องจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเนาะ
ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
ค่ะ
เมื่อคุณเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวทีเนี่ยสำหรับให้คุณได้แสดงงาน
แล้วตอนนี้คำว่าเวทีไม่ได้อยู่บน Facebook แล้วใช่ไหมเราจะไปจัดในสถานที่จริงในแกลเลอรี่
ใช่ครับใช่ครับ
เป็นอะไรคะนิทรรศการอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ประมาณนั้นครับนิทรรศการครับ
ส่วนใหญ่จัดที่ไหนคะหรือว่าเวียนไปเรื่อยๆแล้ว
ก็เวียนไปเรื่อยๆครับสถานที่ไหนที่เราสามารถติดต่อได
้ค่ะ
แล้วก็จะไปแสดงที่นั่นนะครับอย่างครั้งแรกงานแสดงในหลวงเนี่ยเราก็จัดที่สีลมแกลเลอรี่นะครับครั้งที่สองเราจัดงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือสุนัขนะครับแล้วครั้งที่สามเนี่ยที่ผ่านมาก็คือหัวข้อเรื่อง Thailand Scape เพิ่งจบไปเมื่อวันที่15เนี่ยครับ
จัด
ที
่
K Village ที่สุขุมวิท26นะครับก็คือ3งานแล้วงานต่อไปวันที่6สิงหานี้นะครับเป็นงานศิลปะเรียกว่าฟรีสไตล์ก็คือทุกคนอยากทำอะไรก็ได้เราก็จะแสดงกันที่อาคาร CP นะครับที่สาทรในวันที่6สิงหานี้นะครับ
วันเดียวเหรอคะ
ประมาณ1เดือนครับ
1เดือนเลยก็ตั้งแต่6สิงหาจนถึง
6กันยา
6กันยา
ครับ
งานนี้ถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสนใจจะไปชมการแสดงงานศิลปะที่คุณกันทพัฒน์ได้บอกเนี่ยจะต้องติดต่อใครทำอย่างไรซื้อบัตรเข้าชมไหมหรือว่าทุกคนไปได้เลย
อ๋อไปได้เลยครับ
ค่ะ
เปิดงานวันที่6สิงหาครับไปชมได้เลยนะครับ
ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
เปิดงานประมาณ6โมงเย็นครับถึงประมาณสัก2ทุ่มอะครับของทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
ค่ะแล้ววันต่อไปก็6โมงเย็นไหมหรือว่าก็เริ่มเช้าปกติ
ก็เริ่มตั้งแต่เช้าปกติเลยครับ
เฉพาะวันเปิดงานวันแรกก็เป็น6โมงเย็น
ใช่ครับใช่ครับ
อืมค่ะแล้วก็ธีมของงานในวันที่6สิงหาเป็นลักษณะงานศิลปะเกี่ยวกับอะไร
ชื่อว่าฟรีสไตล์ครับ
อ๋ออะไรก็ได
้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ถัดจากฟรีสไตล์ไปเนี่ย
ค่ะ
คือวันที่15กันยาเนี่ยซึ่งเป็นวันอาจารย์สินพิรศรีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็จะมีของขับหน้าพลานไปแสดงที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับ
ข่าวๆอันนี้วันเดียวใช่ไหมคะคุณ
อ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับค
ือ
หมายถึงว่าวันเปิดงานคือวันที่15กันยา
ค่ะ
นะครับแล้วก็ไปวันที่15ไปดูตั้งแต่วันเปิดงานเลยก็ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก็คือใกล้ๆนี้ก็จะมีวันที่6สิงหาก่อนที่ไหนนะคะ
ที่อาคาร CP ครับ
อาคาร CP ช่วยให้รายละเอียดได้ไหมคะ
ก็คือวันที่6สิงหานี่ครับ
สถานที่อะค่ะอยู่ที่ไหนยังไง
อยู่ที่สาทรครับเอางี้ดีกว่าครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยครับเข้าไปดูที่ Facebook ที่ขับหน้าพระลานได้เลยครับ
คุณกันตพัฒน์คะบางทีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตไม่มี Facebook ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะบอกไปสั้นๆสักนิดได้ไหมว่าอยู่ตึกไหนถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเรื่องรายละเอียดเนี่ยคือผมยังต้องขอโทษจริงๆนะครับรู้แต่ว่าเป็นอาคาร CP ชื่อว่าหอศิลป์7รังสรรค์อยู่บริเวณสาทรแต่จำไม่ได้ว่าซอยอะไรครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ
คืออาคาร CP Tower ว่างั้นเถอะ
ครับใช่ครับใช่ครับ
จริงๆท่านผู้ฟังรู้แค่นี้ก็คงไปหาไม่ยากหรอกค่ะถ้าไปตรงนั้นก็ถามคุณรปภ.ในวันนั้นนะคะว่าเขาแสดงงานศิลปะตรงไหนนะคะก็คงจะเข้าไปยืนได้ไม่ยาก
อ๋
อชั้นล่างทราบแล้วอยากให้คุณกันตพัฒน์พูดรายละเอียดของการเข้ามาเป็นสมาชิกคลับหน้าพลานรักในหลวงสักนิดได้ไหมคะว่าท่านผู้ฟังเกิดสนใจจริงๆเนี่ยแล้วอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของคลับหน้าพลานรักในหลวงเขาจะต้องทำยังไงติดต่อใครเสียค่าสมัครไหมต้องเขียนแสดงความจำนงมีแบบฟอร์มอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
คือเข้าไปที่ Facebook นะครับก
็ครับ
ขับหน้าพระรักในหลวงนะครับเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นนะครับก็จะมีการเสียค่าสมาชิก 1,000 บาท
ตลอดชีพหรือปีเดียวหรือไม
่ตรงเนี้ยเรากำลังจะพิจารณากันอยู่แต่ตอนนี้ตอนแรกที่พิจารณามาคือต่อปี
ค
ือต่อปีเนี่ยคุณจะได้แสดงงานอย่างน้อย3ครั้งมีพื้นที่ให้คุณแสดงนะครับ
แล้วการไปแสดงแต่ละครั้งเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกไหมคุณ
ไม่ต้องเสียแล้วครับแล้วผลงานที่เราตั้งราคาขายได้เนี่ย
ค่ะ
เจ้าของผลงานจะได้ 60% นะครับ 20% หักเข้าขับหน้าพระลานเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครั้งต่อไป
ค่ะ
อีก 20% ให้กับเจ้าของสถานที่ครับนี่คือกฎระเบียบของขับหน้าพระลานนะครับ
ทุกครั้งที่ไปแสดงงานจะมีข้อตกลงนี้เสมอทุกคนจะต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้
ใช่ครับ
ก็คือตั้งราคาไว้ 100% เจ้าของผลงานชิ้นงานเอาไป60
ใช่ครับผม
20เข้าคลับ
ใช่ครับ
ดำเนินกิจการแล้วก็อีก20ก็คือให้กับสถานที่
ใช่ครับมันเป็นกฎส่วนใหญ่การแสดงศิลปะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ
ที่อื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันป่ะคะสัดส่วนแบบนี้ด้วยมั้ย
ใช่ครับประมาณอย่างนี้
ไม่ใช่ขับหน้าพระลานแบบคิดเยอะเขานะ
โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นมาตรฐานครับเป็นมาตรฐาน
เป็นมาตรฐานนะคะช่วงนี้เนี่ยนอกจากการแสดงงานศิลปะของคลับหน้าพระลานรักในหลวงแล้วเนี่ยคลับของคุณกันพัฒน์กับเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกับงานศิลปะบ้างไหมคะ
คือเวลาขับหน้าพระลานรักในหลวงนะครับเราไปแสดงงานที่ไหนเนี่ย 20% ที่เราหักเข้าขับหน้าพระลานเนี่ยครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นการเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
ค่ะ
หรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นงานกุศลนะครับครั้งนะครับ
เดี๋ยวนะขอทำความเข้าใจนิดนึงไอ้ 20% ที่หักไว้จากชิ้นงานเนี่ยที่บอกว่าจะเอาไว้สำหรับทำกิจกรรมในคลับหน้าพระนักในหลวงเนี่ยในส่วนเนี้ยทางคลับเนี่ยก็แบ่งออกมาส
่
วนนึงที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
์
นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมของคลับด้วย
ใช่ครับใช่ครับ
อย่างนี้ก็เท่ากับว่าใครเข้ามาเป็นสมาชิกของคลับหน้าพระลานก็มีโอกาสที่จะได้สร้างกุศลกับสาธารณชนด้วยใช่ไหม
ครับ
ใช่ค่ะน่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังคะ
แต่บอกไว้นิดนึงการแสดงงานทุกครั้งเนี่ยหลังจากที่เราส่งงานเข้าไปแล้วเนี่ยงานเราต้องมีคุณภาพด้วยนะครับคือจะมีการคัดกรองด้วยก่อนที่จะแสดงงานเนี่ยเราต้องคัดก่อนว่างานมีคุณภาพพอที่จะแสดงได้ไหมอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ
แล้วเกณฑ์ของการตีค่าคุณภาพงานศิลปะนะคะมีเกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างไรบ้างเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็บอกเอ้ยเราสนใจล่ะเรามีชิ้นงานล่ะแล้วอยากจะรู้ว่างานขนาดนี้ได้หรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะไม่ต้องขายหน้าว่าเอางานมาให้เราดูแล้วเราปฏิเสธงานเขาเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวล่วงหน้านะคะว่ามาตรฐานมันควรจะอยู่สักระดับไหนเช่นองค์ประกอบศิลป์เราดูสีดูอะไรบ้างที่คุณจะบอกว่าคุณภาพผ่านแสดงงานได้ในนามคลับหน้าพระลานรักในหลวงค่ะ
ครับคือครั้งแรกเนี่ยเวลาเราบอกว่าให้เริ่มส่งงานกันเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะให้ส่งไฟล์ขึ้นมาโชว์ที่ Facebook ของขับหน้าพระลานก่อนแล้วก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยคอยตรวจสอบว่างานคุณเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอางานจริงมาดูกันนะครับคนที่คัดงานเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการในขับหน้าพระลานนะครับซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี
้
มาช่วยกันดูงานให้ว่างานมีคุณภาพพอที่แสดงได้ไหมน
ะครับ
แต่ไม่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าถ้ามันไม่มีคุณภาพแล้วจะตัดไปเลยทีเดียวไม่ใช่บางทีเราเห็นความตั้งใจเนี่ยเราก็จะบอกว่าไปเพิ่มเติมตรงนี้มาหน่อยนะแก้ไขตรงนี้มาอีกนิดนึงนะ
มีเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่งาน
ใช่ครับแล้วก็มีการเสนอแนะการอะไรไปเพื่อจะได้อยากให้ทุกคนได้ร่วมแสดงงานด้วยกันนะครับ
ค่ะแล้วส่วนใหญ่งานทุกชิ้นที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและส่งมาเนี่ยถูกปฏิเสธกลับเยอะไหมคุณหรือส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับหมดคือแบบต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วถึงส่งให้เราดู
คือขั้นแรกเนี่ยสมมุติเราไปดูพื้นที่มาเนี่ยเราบอกว่างานแสดงครั้งเนี้ยสามารถรองรับได้80ชิ้นขนาดเท่านี้เราจะประกาศไปเลยครับว่าสมมุติงานรับงานได้80ชิ้นรับสมัคร80ชิ้นคุณต้องรีบลงชื่อเลยถ้าคุณอยู
่ลงชื่อแล้วคุณภาพงานไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องถูกตัด
ก็มีสำรองไว้ครับเราก็จะมีสำรองไว้สมมุติว่าคุณถูกตัดไปแล้วก็จะเรียกสำรองขึ้นมาว่าคนที่สำรองขึ้นมาเอามาดูงานกันซินะครับ
ก็เรียกง่ายๆว่าคุณจะจำกัดอยู่ที่พื้นที่ว่าสามารถแสดงงานได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะรวบรวมจากงานที่คนที่เสนอมาแล้วเลือกที
่
ดีที่สุดสำหรับครั้งนั้นเช่น80ชิ้นคุณก็เลือกแค่80ชิ้นที
่แล้ว
ก็ปัดไว้คราวหน้าอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับ
ฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีนะคะสำหรับคนที่มีใจรักงานศิลปะจริงๆแล้วก็ยังไม่มีเวทีที่ไหนที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองคลับหน้าพระลานนักในหลวงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ
ครับ
ท้ายสุดเนี่ยเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วค่ะอยากจะให้คุณกันตพัฒน์ พูดถึงคลับหน้าพลาหรือพูดอะไรก็ได้ค่ะที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยค่ะ
ครับก็คือคลับหน้าพลาของเราเนี่ยนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปสมัครกันบน Facebook ได้นะครับแล้วก็เป็นเวทีแสดงออกสำหรับคนที่รักงานศิลปะจริงๆนะครับถ้าคุณหาเวทีเพื่อจะไปแสดงงานของคุณที่ไหนไม่ได้ก็มาสมัครกันนะครับ
ค่ะ
แล้วก็แล้วแถมยังได้ทำบุญทำกุศลกันด้วยรายได้ส่วนนึงเราก็จะไปทำบุญกัน
ค่ะ
นะครับเป็นสังคมสำหรับคนรักศิลปะ
แล้วถ้าแบบคนยังไม่มีชิ้นงานเนี่ยสนใจเฉยๆเขาร่วมคลับได้ไหมไม่ต้องมีงานคือเขาอาจจะแบบเป็นแค่ผู้สนใจเริ่มต้นน่ะไม่ได้แบบมีงานอะไรมาเสนอหรอกแต่ว่าสนใจอ่ะอยากเข้ากลุ่มนี้ได้ไหมคะ
ได้ครับได้ครับถ้าสนใจก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได
้
ถ้าเผื่อไม่แสดงงาน
ค่ะ
คุณก็ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก 1,000 บาทแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณนอกจากจะเป็นสมาชิกแล้วคุณอยากแสดงงานด้วยคุณก็ต้องเสียค่าสมาชิก 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเข้ามาเฉยๆไม่เป็นไรเข้ามาติดตามเข้ามาชมอะไรเงี้ย
แสดงว่าเป็นกลุ่มเปิดใน Facebook ใช่ไหม
ใช่ครับ
คลับหน้าพลานเน
ี่
ย
ใช่ครับ
กลุ่มเปิดใครๆก็เข้ากลุ่มได
้ได้ได้ครับ
โอเคค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เวลาไล่หลังไปอีกแล้วค่ะจริงๆมีเรื่องอะไรที่น่าพูดคุยกันอีกตั้งเยอะนะคะแต่ว่าข้อจำกัดเวลาเราก็หมดลงอะค่ะนั้นวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอนะคะพื้นที่ที่จะแสดงงานศิลปะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะนำผลงานตัวเองสู่สายตาผู้อื่นนะคะเพื่อเกิดให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาฝีมือนะคะเพราะว่าเรามารวมกลุ่มกับคนที่สร้างงานศิลปะด้วยกันก็จะมีข้อเสนอแนะจากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาก่อนเราก็อาจจะช่วยชี้แนะทำให้เรานั้นพัฒนางานศิลปะของเราให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังนะคะอาจารย์แจนคะช่วงนี้ค่ะดิฉันเนี่ยได้ยินข่าวคราวนะคะในโลกสังคมออนไลน์ค่ะเขากำลังพูดถึงเรื่องของสุภาษิตไทยอยู่ค่ะอาจารย์แจน
เขาพูดถึงเรื่องสุภาษิตยังไงคะอาจารย์โอ๊ตพอดีดิฉันไม่ได้ติดตามนะคะ
มีการแบบนำสุภาษิตไทยมาปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยดิฉันเนี่ยค่ะก็มีความสงสัยว่าคำว่าสุภาษิตเนี่ยหมายถึงอะไรคะอาจารย์แจน
ปูพื้นกันนิดนึงนะคะสุภาษิตค่ะหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วก็มีความหมายเป็นคติสอนใจนะคะเราอาจจะได้ยินคำว่าสำนวนมานะสำนวนสุภาษิตใช่ไหมคะอย่างคำว่าสำนวนเนี่ยค่ะคือถ้อยคำที่เรียบเรียงแล้วมีความไพเรา
ะ
สลัดสลวยลึกซึ้งกินใจคมคายกว่าคำพูดธรรมดาที่พูดกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดถึงสุภาษิตหรือภาษิตนั้นจะต้องมีการเขียนในลักษณะที่เป็นการสั่งสอนค่ะ
สุภาษิตไทยเนี่ยมีใช้ขึ้นเพื่อใช้สั่งสอนนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราพูดถึงสำนวนสุภาษิตมันก็จะมีทั้งเรื่องของคำที่สวยงามเป็นสระสลวยแล้วก็เรื่องของคำสั่งสอน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คราวนี้เนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นค่ะอาจารย์โอ๊ตเขาพูดถึงในลักษณะไหนคะอาจารย์โอ๊ตเริ่มเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันดีกว่า
สำหรับข่าวเกี่ยวกับสุภาษิตไทยนะคะที่เป็นที่พูดคุยกันในโลกของสังคมออนไลน์นะคะเขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตไทยค่ะที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีค่ะ
อันนี้เป็นสำนวนเก่าใช่ไหม
ใช่สำนวนเก่านะคะในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการศึกษาปฐมวัยสำหรับดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ที่จะถึงนี้นะคะก่อนที่เขาจะนำข้อเสนอต่างๆเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีค่ะมีผู้เสนอขึ้นมาในที่ประชุมค่ะว่าอยากจะขอเปลี่ยนสุภาษิตที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด
โอ้แปลกมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะโดยในที่ประชุมเนี่ยค่ะคนที่เสนอขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ให้เหตุผลไว้ว่าเพื่อลดความรุนแรงในภาษา นะคะเปลี่ยนค่านิยมและเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวให้มีมากขึ้นแต่ก็ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยก็คือเสนอมาแค่เป็นที่รับฟังในที่ประชุมยังไม่ได้เป็นที่ว่าจะต้องไปนำเสนอต่อหรือเปล่า
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยค่ะพอว่ามีข่าวนี้ขึ้นมาค่ะในโลกสังคมออนไลน์ก็นำมาวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยประเด็นที่หลากหลายเลยค่ะจันแดนเราสองคนก็เลยอยากจะนำความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมานำเสนอแก่ผู้ฟังให้ช่วยกันคิดซิว่าเราจะเห็นด้วยไปในทางไหนหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงดีค
่
ะ
ก็ลองพิจารณาดูนะคะจะมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะเริ่มต้นจากความคิดเห็นของศาสตราจารย์ดร.กาญจนานาคสกุลนะคะท่านเป็นราชบัณฑิตนะคะท่านไม่เห็นด้วยค่ะกับการเปลี่ยนแปลงจากสุภาษิตรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดนะคะด้วยเหตุว่าสุภาษิตคำพังเพยเป็นคำโบราณที่มีมานานแล้วค่ะไม่ควรเปลี่ยนแต่ควรสร้างคำใหม่มากกว่านะคะของเก่าดีอยู่แล้วและสาเหตุที่เด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสียหายก็เพราะผู้ใหญ่ไม่ตีเด็กค่ะส่วนการกอดนั้นสามารถทำได้แต่ไม่ใช่จะทำในทุกกรณีขณะที่ฝ่ายเห็นด้วยนะคะก็ให้เหตุผลว่าการตีเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กแต่เป็นการปลูกฝังความรุนแรงให้กับเด็กได้นะคะอีกทั้งผู้ใหญ่เวลาตีเด็กเนี่ยมักจะอ้างว่าเด็กดื้อเด็กซนเด็กไม่เชื่อฟังโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลให้เด็กได้รับทราบก่อนนะคะดังนั้นการเปลี่ยนคำในสุภาษิตจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายบางคนอาจจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้ทำโทษรักวัวให้ผูกรักลูกให้สั่งสอนค่ะอาจารย์โอ๊ตมีความเห็นจากท่านอื่นเพิ่มเติมไหมคะ
ก็จะมีความเห็นในเชิงเดียวกันนะคะในเชิงที่ว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก
ับ
การเปลี่ยนสุภาษิตนะคะจากอาจารย์สมพงษ์จิตระดับนะคะอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์เป็นกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติเนี่ยท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสุภาษิตเนี่ยคงทำได้ยากเพราะเป็นวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมจนมาถึงปัจจุบันดังนั้นจึงไม่ควรเปลี่ยนสุภาษิตแต่ควรเปลี่ยนค่านิยมมากกว่าสำหรับการเลี้ยงลูกในยุคสมัยใหม่การตียังใช้ได้ผลดีอยู่แต่ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงตีลูก
นี่เป็นเหตุผล
ก็คือถ้าเป็นในมุมมองของนักวิชาการก็จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสุภาษิตไม่ใช่ต้นเหตุอะค่ะไม่ใช่สาเหตุของปัญหาครอบครัวนะคะคือสุภาษิตของเก่าเนี่ยมียังไงก็ควรจะคงไว้อย่างนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนคือคิดอันใหม่ขึ้นมาใช้เลยจะดีกว่า
ค่ะ
นั่นเองนะคะ
ค่ะคราวนี้ลองมาฟังเหตุผลของประชาชนทั่วๆไปดูบ้างไหมคะ
ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคบคุยกันหลากหลายมากเลยนะคะสำหรับความเห็นทั่วๆไปนะคะก็จะมีความเห็นของคนหลากหลายอาชีพนะคะหลากหลายมุมมองนะคะในมุมมองแรกเนี่ยเป็นมุมมองของแม่ค้าขายผลไม
้
นะคะท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็กล่าวในฐานะที่ตัวเองเป็นแม่อบรมสั่งสอนลูกมา
ค่
ะเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำโบราณยังสามารถใช้ได้ผลและตัวของเขาเองเนี่ยก็ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้เสมอมาแล้วก็ถูกเลี้ยงมาแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็คือแบบถูกตีและกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะการตีทุกครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกทำผิดจริงๆรวมถึงต้องอยู่ในกรอบของเหตุและผลเช่นหากลูกไม่ไปโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลก็ควรว่ากล่าวตักเตือนหรือใช้วิธีลงโทษเพื่อให้สำนึกผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าเป็นการสอนมากกว่าจะเปลี่ยนแล้วดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคน
ค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยมองว่าคำสอนเป็นคำของคนสมัยก่อนสามารถใช้ได้ดีเสมอไม่เฉพาะแค่คำนี้เท่านั้นเพราะทุกอย่างที่คนโบราณสอนได้ผ่านการลองผิดลองถูกและกลายเป็นของสำเร็จรูปให้คนรุ่นหลังได้ทำตามการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ดีอยู่แล้วนั่นแหละเป็นเรื่องที่เสี่ยงเหมือนของบางสิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นก็ควรเปลี่ยนแต่บางอย่างที่ดีอยู่แล้วก็ควรอนุรักษ์มากกว่า
อ
ันนี้เป็นมุมมองของผู้ปกครองท่านแรกนะคะท่านก็มองว่าถ้าของโบราณดีอยู่แล้วเราควรอนุรักษ์ไว้นั่นเอง
คราวนี้มาถึงความคิดเห็นของคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะคะท่านเป็นกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็ออกตัวว่าแม้จะแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกนะคะแต่คนแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทหรือญาติญาติล้วนมีลูกทั้งเล็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะก็พอจะเห็นการเลี้ยงลูกของคนสมัยนี้บ้างเรื่องการเปลี่ยนคำในสุภาษิตน่าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะนำไปปรับใช้
ค่ะ
แต่ส่วนตัวนะคะ
อยากให้เปลี่ยนเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้อบรมมากกว่า
เปลี่ยนจากตีเป็นอบรม
ค่ะถ้าเราไม่อบรมให้ดีอันนี้คือท่านกล่าวต่อนะคะว่าถ้าเราไม่อบรมให้ดีต่อไปก็จะเอาไม่อยู่เหมือนหลายครอบครัวที่มัวแต่โอไม่ตีให้จำบ้างลูกก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำผิดเป็นเรื่องไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นอย่างลูกเสพยาแล้วเข้าไปกอดมันก็เลิกไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่
ทำผิดแล้วกอดแปลว่าอะไรนะคะอันนี้เขาฝากคำถามว่าการทำผิดแล้วไปกอดเนี่ยมันอาจจะช่วยแค่ให้ผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้นนะคะตัวของท่านกรรมการบริษัทนี้บอกว่าส่วนตัวเป็นคนหัวโบราณลูกผิดต้องทำโทษบ้างตีแล้วก็ต้องสั่งสอนไปด้วยแต่ก็ต้องดูอายุด้วยว่าถ้าแก่เกินไปลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยตีไปก็คงไม่มีประโยชน์ในส่วนของเรื่องกอดนะคะเป็นการแสดงความรักความเมตตาสงสารลูกนะคะลูกทุกข์ร้อนหรือผิดหวังมาแล้วเราปลอบโยนอันนี้ควรทำจึงน่าจะตีแล้วกอดแล้วก็อบรมสั่งสอนไปด้วยถึงจะถูกค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าถ้าลูกทำผิดเนี่ยบางทีใช้วิธีการกอดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะลูกไม่ได้รู้คำสอนไปด้วยถูกไหม
ใช่
ควรจะใช้การกอดในกรณีที่การปลอบใจหรือว่าเมื่อลูกทุกข์ใจมาเป็นที่พึ่งมากกว่า
เกิดลูกทำผิดมาแล้วกอดบางทีลูกจะเข้าใจผิดด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไร
คือจริงๆคือต้องสอนถูกไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ในมุมมองอีกมุมมองนึงนะคะอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์คนนึง
นะคะอันนี้เป็นมุมมองของคุณหมอกันบ้างเน
า
ะ
คุณหมอนะคะก็แต่ว่ามองเขาก็จะพูดในมุมมองคนที่เป็นพ่อ
ค
ิดเลี้ยงดูลูกนะคะท่านบอกว่าจริงๆคำสุภาษิตที่นิยามกันมาแต่โบราณเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนเพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้านภาษาของชาติ
ค่ะ
จะถูกจะผิดอย่างไรเนี่ยก็ต้องเทียบเคียงกับสังคมในยุคนั้นคือภาษิตอันนี้ไม่มีมาแต่โบราณแล้วการเลี้ยงดูลูกของคนในสมัยก่อนจะใช้วิธีการตีลูกเพื่อสั่งสอน
ค่ะ
จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องดูให้เหมาะกับสังคมส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยท่านมองว่าการที่สุภาษิตเนี่ยค่ะสุภาษิตเดิมเนี่ยเหมาะสมกับสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะการเลี้ยงลูกด้วยการตีอ่ะไม่ใช่การทางออกที่ดีในการอบรมสั่งสอนลูกแล้ว
ค่ะ
ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนสุภาษิตเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วเป็นของเดิมอยู่แล้วค่ะควรที่จะคิดสุภาษิตขึ้นมาใช้ใหม่ดีกว่าสุภาษิตคำพังเพยนะคะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกยุคสมัยอย่างคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะอาจารย์ท่านบอกว่าหมายถึงการอบรมสั่งสอนของเด็กในสมัยเก่านั่นคือถ้าเด็กทำผิดจากกรอบกติกาที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้ก็ควรจะตีแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าการตีเด็กนั้นมีโทษมากกว่าประโยชน์จึงไม่ควรจะตีเด็กซึ่งอาจารย์ท่านเห็นด้วยแต่คำถามมันก็คือว่าแล้วเราจะอบรมลูกอย่างไรถ้าไม่ตีอาจารย์ก็ให้ความคิดเห็นในมุมนี้บอกว่าอาจารย์เนี่ยเชื่อว่าเด็กเขาอะรู้ว่าตัวเองไม่ควรทำอะไรแต่ว่าเด็กก็อยากจะลองทำอยู่เสมอคือลองทำดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำผิดได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะ
คะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางออกที่ถูกคือพ่อแม่ต้องตั้งเส้นไว้ว่าอันนี้คือลูกทำได้อันนี้คือทำไม่ได้แล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอด้วยสม่ำเสมอของพ่อแม่ที่จะรักษามาตรฐานให้เหมาะสมกับวัยของเขา
ค่ะ
ก็คือกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าอย่างนี้ลูกทำได้น
ะ
ไม่ผิดจะไม่โดนว่าแต่แบบนี้ลูกทำไม่ได
้เด็กคือฉลาดอยู่แล้วล่ะค่ะรู้ว่าพ่อแม่รัก
ใช่ คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดไม่ได้หรอก แต่ก็อยากจะลองดีไงคะว่าถ้าฉันทำผิดมากขนาดเนี้ยดูซิจะโดนว่าไห
ม
คือก็จะลองดูเรื่อยๆลองเรื่อยๆแต่ พ่อแม่ก็ต้องมีเกณฑ์ว่าถ้าลูกทำขนาดนี้นะลูกจะโดนตีนะ แต่ถ้าลูกทำแบบเนี้ยอนุญาตให้ทำได
้ค่ะ
อาจารย์หมอท่านเนี้ยค่ะก็ยังพูดอีกว่าอาจารย์จะพูดกับลูกสั้นๆให้ได้ใจความจะดีที่สุด
ค่ะ
นะคะหมายถึงว่าเวลาลูกทำผิดหรือว่าจะอบรมสั่งสอนนะคะอาจารย์จะใช้วิธีการบอกลูกไปเลยว่าลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบนะทำสิ่งนี้มันไม่ดีหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ห้ามแต่จะไม่บอกว่าลูกเลวลูกดื้อหรือว่าจะไม่เอาเรื่องความรักมาต่อรองกับลูกเด็ดขาดเช่นบอกว่าถ้าลูกทำแบบนี้พ่อจะไม่รักนะ
โอ้ยอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะคือถ้าเราบอกว่าถ้าลูกทำผิดพ่อจะไม่รักมันคนละเรื่องกับเรื่องความรักนะคะ
อาจารย์ก็ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เคยถูกพ่อแม่ตีแต่ก็คิดว่าการตีหรือไม่ตีเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้บอกว่าครอบครัวนี้อบอุ่นหรือไม่อบอุ่นหรือว่าเด็กจะดีหรือจะเลวมันมีปัจจัยอื่นๆมากมายค่ะที่จะมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกให้ลูกเนี่ยมีความสุขเช่นการสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักกฎมารยาททางสังคมรู้รับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นซึ่งการกอดเนี่ย มันก็เป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่แสดงออกถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกซึ่งดีกว่าตีอยู่แล้วแต่ก็คือจะต้องไม่โอมากเกินไปถ้าลูกทำผิดอะค่ะก็ไม่ควรที่จะโอลูกอันนี้คือความคิดเห็นของคุณหมอก็คือคุณหมอเนี่ยไม่ได้บอกว่าการตีต้องทำหรือไม่ต้องทำแต่ว่าให้ดูตามสถานการณ์มากกว่า
ค่ะคราวนี้มาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของนักจิตวิทยากันบ้างนะคะนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะจากสถาบันราชานุกูลนะคะก็คือเป็นจิตแพทย์เด็กและก็วัยรุ่นนะคะให้ความเห็นไว้ว่าค่ะจากงานศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติความรุนแรงที่มีต่อเด็กพบว่าการอบรมลูกด้วยวิธีการตีมีแนวโน้มที่จะเป็นความรุนแรงที่เสี่ยงต่อสภาพจิตใจของเด็กเพราะการตีเป็นเพียงแค่การบันดาลโทสะเนื่องจากผู้ตีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในระหว่างที่ตีนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะเมื่อถูกตีจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักรวมถึงเด็กจะจดจำว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายและเป็นสาเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวส่วนสิ่งที่สามารถช่วยกล่อมเกลานั้นก็คือการกอดค่ะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถส่งผลต่อสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี
ค่ะ
นะคะในส่วนการเปลี่ยนสุภาษิตนะคะจิตแพทย์ท่านนี้บอกว่าการเปลี่ยนสุภาษิตจะช่วยทำให้พ่อแม่ฉุกคิดและใช้เปรียบเทียบว่าผูกวัวคือการรักษาเพื่อไม่ให้วัวหายส่วนการกอดคือสิ่งที่สำคัญที่จะส่งผลต่อสายใยความรักความผูกพันค่ะเขาก็อยากให้ผู้ปกครองทุกคนตั้งสตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี้ยที่ทุกคนต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเดินทางทุกอย่างล้วนส่งผลต่อสภาวะทางจิตรวมถึงกระทบต่อการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยนะคะการหันมาใช้ความรักด้วยวิธีการที่ถูกต้องน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าค่ะก็จิตแพทย์ท่านนี้ก็กล่าวไว้เช่นนี้นะคะ
ค่ะอาจารย์แจนคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อดูจากสุภาษิตถ้าเราพิจารณาจากรูปประโยคทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะพบว่าการที่คนโบราณเนี่ยค่ะคิดสุภาษิตว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยเป็นการที่คนโบราณนะคะเขาเปรียบเปยหมายถึงการเลี้ยงวัวค่ะถ้าเราไม่ผูกเชือกวัวไว้เนี่ยวัวมันก็จะเดินไปหาอาหารกินไปทั่วเจ้าของก็จะหาไม่เจอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผูกวัวเอาไว้ก็จะไม่สามารถหนีไปไหนได้เขาเปรียบกับการเลี้ยงลูกค่ะถ้าลูกไม่เชื่อฟังมีพฤติกรรมไม่ดีพ่อและแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ควรทำโทษตีสั่งสอนให้เข็ดละซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการแต่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการตีมากกว่าเมื่อก่อนเขาตีแล้วเขาสั่งสอนอบรมไปด้วยปัจจุบันนะคะก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยตีลูกด้วยอารมณ์เขาก็เลยเป็นห่วงเนี่ยในจุดนี้ว่าตีลูกด้วยอารมณ์แทนที่จะสั่งสอนด้วยเหตุผลเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาได้รับความรุนแรงอย่างนี้มาโดยตลอดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราในเรื่องของการเปลี่ยนสุภาษิตเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเนาะจริงๆมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดมากกว่าว่าเราจะใช้การตีเนี่ยด้วยเหตุผลหรือด้วยอารมณ์นั่นเองค่ะ
ค่ะก็การที่สังคมนะคะให้ความสนใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคำในสุภาษิตนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์โอ๊ต
เป็นมุมมองที่ให้คนมาช่วยกันฉุกคิดเนาะ
ใช่ค่ะ
ค
ือแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยแต่เราเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็ต่างหวังดีกับลูกหลานของตัวเองทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเด็กและเยาวชนต่อไปเขาจะเป็นอนาคตของชาตินะคะจากความคิดเห็นที่หลากหลายเนี่ยก็เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการศึกษาประถมวัยแห่งชาติเนี่ยก็คงจะคิดแล้วแหละว่าการนำยุทธศาสตร์นี้ไปเป็นนโยบายเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะ
เราก็ต้องติดตามกันดูต่อไปเนาะว่าเขาจะทำยังไงกันต่ออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในสังคมนะคะเรานำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์กันก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ก็ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านจะยังคงใช้สุภาษิตนี้ต่อไปหรือจะปรับเปลี่ยนกับชีวิตของตัวเองอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้รายการรักภาษาไทยของเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงนานาสาระสวัสดีค่ะจันไก
่สวัสดีค่ะแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะ
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้งนะคะน้องแก้วและอาจารย์ไก
่กับภาษาอังกฤษ
กับภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ค่ะเราหมดไปคราวที่เราเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ
เรื่องของสุขภาพ
เนี่ยหมดไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ทีนี้มาเรื่องของจริงๆมันก็เกี่ยวกับสุขภาพนะ
ม
ันอยู่ในเรื่องที่ทำให้สุขภาพเราดีหรือไม่ดี
เรื่องอาหารการกิน
ใช่เรื่องอาหารการกินค่ะเกริ่นไว้เท่านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
์เดี๋ยวเราจะได้ฟังบทสนทนานะคะให้นึกภาพของคนสองคนที่คุยกันอยู่ในครัวกันแล้วกันบอกให้รู้แค่นั้นนะคะแต่เขาทำอะไรกันพูดอะไรกันเดี๋ยวลองฟังสักเที่ยวนึงก่อนค่ะ
ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังนะคะว่าบทสนทนาเป็นยังไงบ้างคะเชิญรับฟังค่ะ
What are you making?
Spanish pork chops. Do you want to help?
Sure. What do I do?
You could add the rice.
How much?
3/4 of a cup, but we're doubling the recipe.
So that's 1.5 cups, right?
Right.
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟัง
รู้สึกว่าจะพูดเร็วนะ
ใช่ครั้งนี้
คะ
จริงๆแล้วศัพท์ไม่ยากนะคะอาจารย์แต่ว่าด้วยสปีดค่ะด้วยความเร็วนะคะด้วยสำเนียงนะคะ
ค่ะเราใช้โปรแกรมเอลิสซึ่งมันมีหลายระดับและอันนี้ก็เป็นระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เราเคยใช้มา
ค่ะ
นะคะ
สูงขึ้นแต่ว่าศัพท์เนี่ยไม่ได้ยากมากไม่ต้องกังวล
โครงสร้างประโยคก็ประโยคธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าสปีดอาจจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วมากขึ้นนะคะ
เราจะลองอ่านประโยค
ใช่นะคะจะให้ข้อมูลคร่าวๆนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าเป็นคนสองคนชื่อมาร์กกับพอลีนนะคะเริ่มต้นโดยมาร์กเนี่ยเขาเดินเข้ามาในครัวแล้วก็ถามพอลีนบอกว่า What are you making นะคะ What are you making พอลีนก็บอกว่า Spanish pork chops Do you want to help
ค่ะ
ค่ะมาร์กบอกว่า Sure What do I do
ค่ะ
พอลีนตอบว่า You could add the rice มาร์กก็ถามว่า How much
ค่ะ
นะคะพอลีนก็บอกว่า 3/4 of a cup
ค่ะ
But we are doubling the recipe
ค่ะ
นะคะมาร์กก็บอก So that's 1.5 cups right
ค่ะ
พอลีนก็ตอบว่า Right
ตรงนี้จะสังเกตว่าเรายังไม่อธิบายเลยให้ฟัง
ยังไม่อธิบาย
เดี๋ยว
จะบอกว่าเขาพูดอะไรกัน
ใช่เพื่อว่าเป็นเหมือนตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ฟังกันอีกสักรอบดีไหมคะ
เปิดอีกสักรอบหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะ
What are you making?
Spanish pork chops. Do you want to help?
Sure. What do I do?
You could add the rice.
How much?
3/4 of a cup, but we're doubling the recipe.
So that's 1.5 cups, right?
Right.
เป็นยังไงบ้างคะตัวช่วยมีประโยชน์บ้างไหม
น่าจะดีขึ้นนะคืออันนี้มันเป็นวิธีการฝึกภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งก็เราฟังเจ้าของภาษาก่อนนะคะแล้วเราก็มาฟังสำเนียงที่มันง่ายๆ
พูดขึ้นมา
แล้วก็ช้าลงแต่ถ้าไม่มีคนไทยมาพูดได้ฟังเราก็อาจจะถ้าเรามีหนังสืออยู่เราก็ดูจากสคริปต
์
นะดูจากบทผู้ที่เขียนไว้ให้เราอ่
ะ
จากนั้นเราก็กลับไปฟังโดยไม่มีสคริปต์อีกรอบหนึ่ง
เหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าปัญหาของเราอ่ะมีอะไรด้วยนะคะ
ใน
จุดไหนเอ๊ะคนอาจจะฟังไม่ชัดคำว่า pork chop เป็นคำที่คุ้นเคยอาจจะแบบง่ายนะ
คะ
แต่ว่าคำว่า 3/4 นะคะใช่ไหมคะจันไก่
ใช่ใช่เรื่องของสัดส่วนเรื่องของตัวเลขก็อาจจะไม่คุ้น
ทำไมไม่ใช้โอหรือใช้อะไรตรงนี้มันคือคำไหน
หรือบางครั้งเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เรารู้จักอะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินบ่อยอย่างคำอย่างนี้ไม่ค่อยมีคำว่า Spanish Spanish pork chop ถ้าฟังเร็วๆฟังไม่ออกเราฟังคนไทยด้วยกันหรือถ้าเราเห็นสคริปต์ปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้พอกลับไปฟังอีกครั้งนึงมันจับได้ฮะว่าอ๋อพูดอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยมาดูความหมายกัน
ความหมายกันดีกว่าน
ะคะเมื่อกี้บอกว่ามาเขาเดินเข้ามาในครัวใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นสามีเป็นพี่ชายน้องชายแต่เป็นผู้ชายล่ะ
แต่เป็นครัวค่อนข้างทันสมัยหน่อยนะนะคะเข้ามาในครัวมีอุปกรณ์เหมือนบ้านฝรั่งว่างั้นเถอะนะคะมาร์คเดินเข้ามาถามว่า What are you making นะคะเธอกำลังทำอะไรอยู
่
คำว่า make ที่แปลว่าทำเนี่ยนะคะสังเกตว่าคำว่า make นี่ใช้กับสถานการณ์ได้เยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งการทำอาหารด้วย
หรือว่าทำอะไรอยู่จ๊ะ
เธอกำลังทำอะไรอยู่เธอกำลังปรุงอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ What are you making นะคะ
What are you making นะคะ
ใช่นะพอลินบอกว่าSpanish pork chop นะคะพวกเราเดี๋ยวนี้คนไทยก็เข้าร้านสเต็กกันบ่อย
ใช่เยอะมาก
นะคะเราก็ไปตามห้างนี่จะมีร้านสเต็กเยอะแยะเลย
แค่แบบว่าในย่านพุทธบูชาของเรานะคะ
ค่ะ
จริงๆถ้าจริงๆขับรถผ่านเนี่ยเยอะมากเลยร้านสเต็กเนี่ยเส้นพุทธบูชาใกล้ๆของเราตรงนี้แล้วก็รอบบริเวณตรงเนี้ยนะคะก
็
คือเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่ราคาสูงมากเหมือนแต่ก่อนเนี่ย พอบอกว่าทานสเต็กเนี่ยรู้สึกโอ้โห
แหมหรูหรา
หรูจังเลยนะหรูจังเลยเธอทานสเต็กเธอทานอาหารฝรั่งแต่ก็รู้สึกว่า
ต้องธรรมดา
ใกล้ตัวเรามากขึ้น
ใช่ใช
่
นะคะถ้าเราไปทานสเต็กเรามันก็จะมีเมนูให้เราเลือกแล้วจะสเต็กแบบไหน
ใช่
ใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยนะที่พอลินกำลังทำอยู่คือเป็นพ็อกช็อป
เหมือนที่อย่างนี้ไหมคะจังไก่เหมือนกับว่าการไปทำสเต็กเนี่ยคือการเอาไปกริลหรือการ
ไปย่าง
ย่าง
ใช่ไหมกริลย่าง
การเลือกแบบเหมือนกับว่าสัดส่วนมาว่าเอา
ส่วนไหนของหมูเดาส่วนไหนมาทำ
นะคะว่าแต่ส่วนเนี้ยเป็นส่วนของหมูที่เป็นพ็อกช็อปนะคะก็คือส่วนที่เนื้อหมูนะคะที่ติดซี่โครง
ใช่ะนะคะ
ติดซี่โครง
เวลาที่ได้มามันก็มีซี่โครงติดมาด้วย
ใช่เอามี
นะคะ
เอามาย่างนะคะทำเป็นสเต็กช
็
อปแต่สงสัยตรงสเปนิชอาจารย์ไก
่สเปนิชก็มาจากคำว่าสเปนประเทศสเปนใช่ไหมคะเวลาที่เราขยายว่าเป็นของสเปนหรือแบบสเปนมันก็จะเป็นสเปนิชเหมือนเราบอกว่าคนสเปนมันก็เป็นสเปนิชพีเพิลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ใช่ไหมเป็นสไตล์แบบของสเปนสเปนิชพ็อกช็อปคือเป็นสเต็กพ็อกช็อปที่เป็นสไตล์แบบสเปนไม่ได้เป็นอเมริกันไม่ได้เป็นบริติชอะไรเงี้ย
ต่างกันที่น้ำซอสอาจจะต่างกันที่
เครื่องปรุงรายละเอียดนะคะเน้นในรายละเอียดที่ต่างกัน
สัดส่วนของพ็อกช็อปเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อที่ติดซี่โครงอยู
่ใช่
เอามาปรุงแบบสไตล์ไหนจะเป็นไทยจะเป็นสเปนนะคะหรือจะเป็นอเมริกันเป็นอิตาเลียน
ใช่
เรียกตามเชื้อชาติใช่ไหม
ค่ะ
เรียกตามเชื้อชาตินะคะ
ใช่
นะคะทีนี้เขาบอกว่าประโยคต่อว่าฉันบอกเธอแล้วว่าฉันทำนี่อยู่
Do you want to help พอลินบอกว่าอยากช่วยไหมล่ะ
อยากช่วยไหมล่ะ
หย่อนไหนก็
เหมือนหย่อนนะ
ไหนๆก็เข้ามาแล้วนี่ Do you want to help ฟังดูไม่ได้บังคับนะ
ไม่ได้บังคับนะ
เออ
แบบจะช่วยไหมล่ะ
จะช่วยไหมล่ะ Do you want to help นะมาบอก sure What do I do
ค
่
ะ
แล้วจะให้ทำอะไร What do I do หรือไม่ก็อาจจะพูดว่า What can I do ก็ได
้เหมือนประมาณถ้าว่าฟังเหมือนว่า
แล้วฉันจะทำอะไรได้
ฉ
ัน
เป็นผู้ชายนะ
นะคะอันนี้ what do I do
จะให้ทำอะไรล่ะอะไรนะคะประมาณนี
้ you could add the rights นี่เป็นตัวหนึ่งที่บอกเราให้เรารู้ว่าเอ๊ะเป็นพ็อกช็อปที่แบบสเปนิชนี่เขาก็เป็นแปลกนะถ้าต่างจากบ้านเรา add the rightsเติมข้าวลงไปไม่ข้าวไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไง
นะคะอาหารสเปนเนี่ยเคยไปทานอาหารสเปนเนี่ยก็คือจะเป็นเขาจะมีข้าวผัดสเปน
ค่ะ
จะเป็นข้าวเหลืองๆ
ใช่
แล้วก็จะใส่เหมือน
เครื่องเทศอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใส่เป็นสีเหลืองเสร็จ
แ
ล้วมีซีฟู้ดผัดลงไปด้วยนะคะ
อัน
นั้นก็จะเป็นอะไรหอยแมลงภู่แต่ว่าไม่เหมือนบ้านเราจะตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากแล้วก
็
มีปลาหมึกมีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งความเข้าใจก็คือเวลาไปทานสเต็กเนี่ยบางทีเขาก็จะถามเราเหมือนกันว่าคุณจะเอาเฟรนช์ฟรายค
ุ
ณจะเอา
เขาจะถามว่า with rice หรือว่าชิปส์หรือว่าเป็น mashed potato ให้เราเลือกจานละอะไรเงี้ย
อ
ันนี้คงเป็นแบบที่เขาทาน
แบบ
มีเครื่องเคียงเป็นข้าวแบบนั้น
แต่สำหรับคนไทยเนี่ยให้เลือกแต่ของเขาตรงนั้นอะแบบอาจจะทำมาเลยเป็นสไตล์ของสเปนนะคะก็จะเป็นข้าวเหลืองๆนะคะเหลืองๆมานะคะตรงนั้น
ค่ะ
เขาบอกว่าคุณเนี่ยคูดนะคะ you could ฟังดูสุภาพนะ
you could add คือ add ที่แปลว่าเพิ่มเติมเข้าไปก็คือคุณเอาข้าวใส่เข้าไปได้เลยนะคุณเติมข้าวลงไปนะคะ
โอ้ประโยคต่อไปคุ้นเคยมาก
how much
ใช้บ่อยมากเลยอ่ะ
จะให้ใส่สักเท่าไหร
่ค่ะ
how much ก็ทีนี้เป็นเรื่องของการชั่งตวงวัดแหละนะ three fourths of a cup three fourths นะคะ
อ
ันนี้เป็นสัดส่วนนะคะเป็นเลขสัดส่วน3ส่วน4
ค่ะ
นะ3ส่วน4ก็คือถ้าใน1ถ้วยคัพแปลว่าถ้วยใช่ไหมแบ่งถ้วยเป็น4ส่วนเอามา3ส่วน3ส่วน4ถ้าเกิดเป็นครึ่งนึงเราก็จะพูดว่าอะไรอันนี้พี่ว่า common นะแกต้องรู้
ใช่ half
half ใช่ถ้าครึ่งนึงคือ half นะคะก็คือเป็น1ส่วน2ใช่มั้ยคะแต่เราจะไม่พูดว่าone second แบบตลกตายเลยอ่ะ
ตลกอ่ะ
มันพูดว่าอาหาร
ไม่ได้ยินด้วยค
่
ะ
ใช่ไม่มีใครพูดนะถ้า1ส่วน4เขาก็จะพูดว่า a quarter quarter นะคะคือ1ส่วน4นะคะทีนี้ถ้าเป็น1ส่วน5
1ส่วน5
1ส่วน5มันจะเป็น one
fifth
นะนะ
คะไม่มี s
ไม่มี one fifth นะคะ1ส่วน3จะเป็น one thirdนะคะ
สังเกตว่าบางอันมี s บางอันไม่มี s
อะไรมันจะมี s ถ้าเศษมันมากกว่า1นะถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกว่า1/3คือ 1/3 ใช่มั้ยคะ ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยตัวเศษเนี่ยจะเป็นเลขจำนวนนับ1 2 3นะคะส่วนจะเป็นเลขลำดับที่นะ second third fourth fifth sixth อะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเศษมันมากกว่า1สมมุติเป็นเลข2 2ส่วน3เราจะพูดว่า two thirdsส่วนจะเติม S ขึ้นมาทันที
แต่ถ้าเป็น1ส่วน3
1ส่วน3 1 third ไม่มี S
ไม่มี S
2ส่วน3 2 thirds เติม S เข้ามาใช่เติม S ข้างหลังเพราะฉะนั้น3ส่วน4ก็เลยเป็น3 fourths นะคะ3ส่วน4ถ้วยนะทีนี้เขาบอกว่า but we are doubling the recipe
doubling
double หมายความว่า double ก็เพิ่มเป็น2เท่า
เหมือนเวลาเราดู recipe หรือสูตรอาหารนะคะอาจจะแบบคำนี้อาจจะคุ้นไหมคุ้นไหมอาจารย์ไก่
recipe พี่ว่าก็อาจจะคุ้นนะสำหรับคนไทยนะก็คือสูตรปรุงอาหารน่ะตำราอาหารในพวกนี้นะคะ
ว่าสมมติว่าเราต้องการเนี่ยเขาทำมาให้หนึ่งหม้อสมมติว่าทำแกงเป็นสูตรแกงเนี้ยส
อ
รี่ออกมาหนึ่งหม้อแต่เราต้องการทำสองหม้อเราก็ดับ
สมมติว่า recipe อันนี้มันสำหรับคนทาน 3-4 คนแต่เรามีเพื่อนมาอีกอ่ะเป็น8คนเนี้ยมันก็ต้องดับเบิ้ล
มันต้อง
ขยายด้วยเพื่อน
ขยายด้วยเพื่อนนะก็เข้าไปอีกนะ
ก็เป็น double the recipe
ซึ่งคำว่า double เนี่ยสามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์อยู่เหมือนก
ัน ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้มาร์กก็บอกว่า so ดังนั้น that's one and a half cups right นะ3ส่วน4พอ double มันก็กลายเป็น1ถ้วยครึ่งใช่ไหม one and a half cups
ค่ะ
right ใช่เปล่านะคะมันพ่อลินก็บอกว่าใช่ถูกต้อง
ถูกต้องนะคะอันนี้จริงๆแล้วประโยคเนี่ยสั้นนะสั้นมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยสปีดเขาน่าจะเลยจะต้องให้ฟัง2รอบเหมือนกับว่าช่วงในช่วงแรกนะคะท่านฟังสงสัยว่าเอ๊ะไม่ทำไมประโยคสั้นขึ้นนะคะเพียงแต่ระดับมันสูงขึ้นเท่านั้นเองในการฟัง
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องของสเต็กอาจารย์ไก่มีเวลาเหลือเดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงด้วยกันนะ
โอ้โหเรื่องอาหารการกินต้องยกให้น้องแก้วค่ะ
ใช่ค่ะทุกท่านเลยไม่จำ
เป็นรวมค่ะเรื่องของแปลกด้วย
ของแปลกโอ้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะหัวตันแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ว่าหลากหลายชาติมากขึ้น
อ๋อใช่ใช่ใช่
มากขึ้นทีนี
้เราคุยกันเรื่องสเต็ก
สเต็กนะคะ
ก็เป็นสเต็กประเภทอื่นกันนะ
อาจารย์ไก่ทานสเต็กเนี่ยมีไหมเขามาถามว่าเอาสุกแบบไหนคะ
อ๋อมีแน่นอน
เอาสุกแบบไหนคะอาจารย์ไก่ทานสุกแบบไหน
แบบ well done
well done well done ได้คำศัพท์แล้วนะคะ
ใช่
well done นี้นอกจากแปลว่าดีเยี่ย
ม
ยังแปลว่า
สุก
สุกเต็มที่เลย
สุกมากค่ะ
สุกมากแบบว่าไม่มีเลือดติด
ใช่
ไม่มีเลือด
ไม่ใช่แบบผ่าออกมาแล้วเห็นแดงๆเนี่ยอันนั้นไม่เอา
ไม่เอาใช่ไหม
แต่แก้วทานแบบนั้นใช่ไหม
มาแก้วเกือบจะแก้วเกือบจะคือมันแบ่งสามระดับใหญ่ๆใช่ไหมจันไก่คือ rare ใช
่
ไหมคะคือแบบ medium นะคะแล้วก็ well done เนี่ยนะ
คะ
แต่ของแก้วเนี่ยจะสั่งตลอดเลยก็คือ medium well ระหว่างไงระหว่างแบบกลางๆกับเกือบ
เกือบจะสุกแล้ว
ไม่ใช่เลือดแบบชุ่มอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นก็ยังแบบไม่ใช่ขนาดสุกแบบจนแข็งอ่
ะ
เพราะว่าเป็นคนที่กลัวแบบว่าจะแข็งเกินไป
ค่ะ
ถ้าเนื้อไม่ดีเนี่ยถ้าเราสั่ง well done ปุ๊บมันจะ
แข็งเลย
มันจะแข็งเลยก็เลยแบบเพลย์เซฟอ่ะเหมือนกับว่าอยู่ที่medium well ไว้ตรงนั้นนะคะก็คือเป็น3ระดับจริงๆแล้วมันเหมือนเราสั่งกาแฟหรือสั่งอะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีเงื่อนไขเยอะนะจันไก่ว่าไหมว่าแบบสเต็กเอาแบบไหนบางทีเราก็นั่งอึ้งไปนิดนึงแบบไหนดีนะ
ใช่
แฟอะไรคะ
ใช
่เอสเปรสโซ่มอคค่าหรือเรื่องตรงนี้ก็น่าจะมาบอกฟังเน
า
ะ
จริงๆมันก็เป็นความรู้นะเราจะได้สั่งอาหารได้ถูกอ่ะ
ใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยววันหลังเอามาฝากดีกว่า
เรื่องของกินมีเรื่องพูดกันเยอะค่ะ
มีเรื่องเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีส่วนเอาวันนี้เรื่องสเต็กเอาเรื่องสเต็กก่อนดีกว่าเรื่องของส่วนต่างๆสเต็กอาจารย์ไก่เคยได้ยินฟิเล่ไหม
ฟิเล่นี่เป็นพวกไม่มีก้างใช่ไหมไม่มีก้างไม่มีกระดูกมันใช่กับเนื้อหมูเนื้อวัวใช่กับปลาก็ได้คือไม่มีก้างไม่มีกระดูกอ่ะเรียกว่าฟิเล่
ค่ะ
F I L L E T
เออถ้าไปสั่งเขาถามว่าเอาส่วนไหนล่ะถ้าเราเป็นคนแบบไม่อยาก
ขี้เกียจกินยากอ่ะ
เออแล้วก็ตรงเนี้ยฟิเล่เนี่ยจะไม่ติดมันมากด้วย
ใช่ใช่
เขามักนิยมจริงๆฟิเล่เนี่ยนิยมเอาไปแบบเหมือนกับว่าผัดอบย่างอย่างเงี้ยจะไปอย่างนั้นค่ะที่ได้ยินบ่อยอะไรนะฟิเล่นะคะช็อปพ็อกช็อปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ริฟอาจารย์ไก่ริฟก็ได้ยินบ่อย
ริฟปกติคำว่าริฟมันหมายถึงส่วนที่เป็นซี่โครงค่ะจะเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรถ้าเกิด เขาเรียกว่าริบบุกนี่ถึงจะเป็นซี่โครงเลยอ่ะ
ค่ะตรงนั้นงั้นเราฝากไว้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเวลาใกล้หมด
เวลาใกล้หมดอีกแล้วเหรอคะ
เดี๋ยวเราค่อยมาต่อเรื่องของจริงๆแล้วพอพูดอย่างเงี้ยนึกได้หลายอย่างเลยว่าจะต้องมาบอกให้ฟังความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงนี้
เพราะมันสำคัญต่อสุขภาพเหมือนกันนะเรื่องเนี้ย
ใช่สำคัญต่อสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ